Parolas nome de Svisa Radio Internazia, signoro Claude Gacon. Plurfoje ni jam raportis pri la interlinguistica activezzo de CODO e LOI, Centre de Documentation et d'Études sur la Langue Internationale, au en Esperanto Centro de Documentado kaj Studo pri Internazia Lingvo, en la Biblioteco de la Urbo La Chaux-de-Fonds. Cai dum tiu ci somero partoprenantoi de la Universala Congresso giuste excursis al La Chaux-de-Fonds por interalie visiti la novan salonon de CODO e LOI. Ne tute preta gi estis. Ec de sia nascigio en 1967, gis nun la cunlaborantoi de CODO e LOI devis plenumi sian activezon en loketoi ciuin la personaro de la biblioteco ne constante usis. Unue, CODO e LOI havis je sia dispono ne haiteblan subtegmenteion. Gi poste migris en la chambron Edmond Priva, cae en la revu Eion, sed nur en la cela tresoreio de la biblioteco gi povis contentige disvolvigi. Ciu lunde gruppo venis ordigi cae catalogi la ricoltitan documentaron, libroin, revuoin cae archivajoin. Bibliotecisto consilas tiun ci laboron cae pretigas la slipoin. Ciam, antau deco da iaroi, la gimnasio forlasis la domegon quie ancau trovigas la biblioteco, tiam oni povis antau vidi etendigion de la bibliotecae servoi. Tiu ci disvolvigia faso effectivigis dum la quin lastai iaroi. Unue, exposizi eio estis creita en la subtegmenteio. Cai poste migris ter etagen la prunto servo. Tio permesis pli adequate instali la administran etagion. La lego salono estis grandigita. Babileio permesas rencontigi cai legi tag gazetoin trincante cafon. En musica salono oni povas prunti discoin cai sonbendoin. Fine, plurai culturai movadoi ricevis labor salonoin por gruppigi siain archivoin. Tiel estas por la Camparana Museo, quiu muntis chambron pri la regiona historio. Sociologoi cae politicistoi ricevis alian chambron, same la son band chassistoi cae film amatoroi. Ancau CODO e LOI profitis pritiuci agado, ricevante belegan salonon appud la lego chambrego, cio faciligas la laboron de la serciantoi. Ni hodiau per radie visitigos al vi la salonon de Centro de Documentado cae Studo pri Lingvo Internazia. Enirante, vi tui rimarcas la portreton de Zamenhof, cae poste multain aliaen portretoin. Estas sub la rigardoi de la patroi de diversae interlingvoi cae de Esperanto pionirui che la activuloi de CODO e LOI plenumas sian laboron. Mese de la salono la sliparo imponas. Gi montrigis utila instrumento por la serciantoi cae gi constante crescas, registrante la ricciagio in de CODO e LOI. Tabloi permessas al deco da personoi labori cae cunsidi. Bretaroi vizigas libroin cae documentais catoloin. Ciam la libroi estas catalogitai, ilin oni conservas en compactai schrankoi en la subterra etagio de la biblioteco. Facte, en la CODO e LOI salono trovigas nur materialo prisorgata. revuoi daure aperantai au quies collectoi ne estas completai, libroi, brosciuroi, cae documentoi catalogotai. Ciam oni estas examininta la sliparon, quie ne nur la autoroi cae titoloi de la vercoi estas indicitai, sed ancau ilia enhavo estas analisita, oni emas pli attente rigardi la portretoin, grandegain fotoin, cae caricaturoin tre belain. Apud la enireio, la filosofoi Descartes cae Leibniz circauas la grammaticiston Comenski, rememorigante che ili estas la patroi de interlinguistico. Sequas Johann Martin Schleyer, la autoro de Volapük, cae August Kerckhoffs, la directoro de la Volapüka Academio. Tiu Volapükisto proponis reformon de la Schleyera lingvo, quiu conducis al la naturalismo tra la proiecto idiom neutral de Rosenberger, posteulo de Kerckhoffs. Sequas Edgar von Waal, tiu exterordinara estono, quiu pioniris efike en la movadoi Volapüka, esperanta, neutrala, antau ol proponi la proiecton occidental, quiam Ligo de Nazioi discutis pri Esperanto. Lui Cutura attestas pri alia tendenso. Li facte publicigis fundamentan esseon pri la universalai lingvoi, cae poste criticis pli cae pli severe Esperanton. Tra la delegatio li secrete trudis sian proiecton Ido, iel devigante la advocaton mem de Esperanto, Louis de Beaufront, patroni tiun ci novan lingvon. Tiui intrigoi ne successis, sed lasis profundan spuron en la interlinguistica historio. Tute alian personetson havis signorino Morris, la usona miliardulino, quiu malavare subvenciis la laboroin de IALA, cae la eldonadon de fundamentai vercoi, quiel la bibliografio de planlingvoi de Petro Stojan, cae la originalan vercaron de Zamenhof. Scia bellezzo cae afablezzo altiras al si la attenton de la visitantoi de Zodo Eloi. Cun sci, quiu estis facte esperantistino, comencigas vera galerio da esperanto pioniroi. Tre belai portretoi de Giulio Baghi cae Pierre Bove, faritai dum la Geneva Universala Congresso en 1925, shainas vigle conversatii, versaine, pri la literatura cae pedagogia valoro de esperanto. Pli popola artisto pentris suffice interessan portreton de Zamenhof. Post tiu iom rigida, sed suffice altira colorita bildo, sequas tre interessai caricaturoi de esperantistoi, faritai de Petrovic, caricaturisto de Ligo de Nazioi. Ancau occase de la Universala Congresso en 1925, tiui ci pentrajoi estis realigitai. Edmond Privat montrigias kiel impona ambassadoro. Lia amico Hans Jacob ne lacigeble secretarias por UEA, dum Robert Kreutz, lia directoro, fiere promenas sian dican ventron. Wonken proponas al la occidentanoi pere de maestrai traducoi esperantigoin el cinai cefvercoi. Li facte simbolas la traducan rolon de la Zamenhofa lingvo. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon presentis al vi la novan salonon Zodo Eloi en la urba biblioteco La Chaux-de-Fonds. Gis reaudo!